Йыл язма. Беренче китап. 24-нче бүлек. Руханилар. Харун нәселе тармакларга түбәндәгечә бүленде. Харун угыллары Надаб, Абиху, Илгазар һәм Итамар. Надаб белән Абиху аталарыннан элегрәк дөнья куялар. Аларның угыллары тумый кала. Шул сәбәпле рухани вазифасын Илгазар белән Итамар башкара. Илгазар нәселеннән Садиқ, Итамар нәселеннән Әхимәлик белән берлектә Дауд хезмәт вазифаларына карап, Харун нәселен төркемнәргә бүлеп чыкты. Итамар нәселе белән чагыштырганда, Илгазар нәселендә гаилә башлыклары күбрәк булганга, Илгазар нәселе 16, ә Итамар нәселе 8 төркемгә бүленде. Изге йортта да, Раббы алдында да эш башында беренчеләрдән булып, Илгазар һәм Итамар нәселе торганга күрә, алар жирәбә буенча бүленде. Патша, түрәләр, рухани Садиқ, Абиатар углы Әхимәлек алдында, шулай ук руханиларның һәм левиләрнең гаилә башлыклары алдында, леви нәселеннән булган Нитанел углы Шамағия, кәтип буларак, Илгазар белән Итамарның нәсел башларын теркәп барды. Нәсел башлары әүәл Илгазар тукымыннан, аннары Итамар тукымыннан чиратлап сайланды. Беренче булып Жирәбә Яхъярипкә төште, икенчесе Йодагыягә, өченчесе Харимгә, дүртенчесе Сәгуримгә, бишенчесе Малкиягә, алтынчысы Миямингә, жиденчесе Хаққысқа, сегізіншісі Абиягә, тоғызыншысы Ешуаға, оныншысы Шақаниягә, онбіріншісі Ильяшипқа, онекіншісі Яқымға, онешіншісі Хуппаға, ондүртіншісі Яшібьепкә, онбешіншісі Белгейге, оналтыншысы Иммерға, онжиденчесі Хизерге, онсегізіншісі Хафисисқа, онтоғызыншысы Питахиягә, егерменчесі Яхазқылға, егермебіріншісі Яхинге, егермейкеншісі Гәмулға, 23-нчесе Дилаяга, 24-нчесе Магазияга төште. Бабалары Харунга Исраилнең Раббы Алласы калдырган канун буенча, Раббы йортына хезмәт итәргә килгәндә, алар Жирәбәгә чыккан шушы тәртипне сакларга тиеш иделәр. Башка левиләрнең исемлеге. Левиның башка нәсел варислары түбәндәгеләрдер. Амрам угылларыннан Шубахел. Шубахел угылларыннан Ягъдия. Рихавия угылларыннан беренче бала Ишшия. Исхар угылларыннан Шилымот, Шилымот угылларыннан Яхат. Хеврон угылларыннан беренчесе Ярия, икенчесе Амария, өченчесе Яхазиел, дүртенчесе Якамгам. Уззиел угылларыннан Миха, Миха угылларыннан Шамир. Миханың кардаши Ишшия, Ишшия угылларыннан Закария. Мирари угыллары Махли һәм Муши, Ягазия углы Бино. Мирари углы Ягазиядән Бино һәм Шухам, Зәкур һәм Ибри. Махлидән Илгазар, аның угыллары булмый. Кыштан Кыш углы Ярахмел. Муши угыллары Махли, Эдер һәм Яримут. Болар барысы да гаиләләре буенча саналган левеләр. Алар да кардәшләре Харун угыллары кебек, Дауд патша, Садиқ, Әхимәлек каршында, шулай ук руханилар һәм левеләрнең гаилә башлыклары алдында жирәбә тарттылар. Өлкән угылларының гаиләләре кеше угылларыныкы белән бер тигез күрелде.